Не сякал после змея, изгорил костите му и пръснал пепелта, а после се прибрал в къщата и заспал. На сутринта запитал Луногова, дето пазил моста. Как мина нощта, добре ли пази? О, толкова внимавах, че дори птица не прилетя, отвърнал той. На другия ден пратил втория юнак на моста, а първия в конюшнята. Юнакът обикалял, що обикалял по моста, полегнал и заспал под него. А Иван се събудил, гледа, време е да тръгва. Отишъл той, застанал на моста. По едно време чува вятър в очи, земята трепери, задал се змей с 9 глави. Проговорил змеят на своя кон. Спри, не трепери, няма по-силен от нас на земята. Само Иван, селския син, но тук и помен няма от него. Лъжиш се, обадил се Иван. Юнакът сам си избира пътищата. Ще се бием, не сме ние за побрати ми. Удрей тогава. Удрей ти пръв. Като го ударил деветглавия змей, Иван потънал до глезените в земята, но когато Иван ударил змея, откъснал му наведнъж 7 глави. Втори път замахнал и другите 2 откъснал. Навсякъде се разпилели парчета от змея, когато Иван го насякал. После събрал парчетата, запалил ги, изгорил ги и пръснал пепелта по вятъра. Прибрал се вкъщи и легнал да спи Иван. На сутринта пита втория юнак. Как мина нощта? Добре ли пази? Толкова внимавах, че мишка не може да се промъкне. На третата нощ извикал Иван двамата юнаци, окачил си ръкавицата на стената и им рекал. Ще ида тази нощ аз да пазя моста, а вие гледайте ръкавицата ми. Когато закапе пот от нея, пуснете ми коня. А ако потече кръв, побързайте да ми дойдете на помощ. Юнаците обещали да направят всичко, каквото им заричал, но щом Иван поел към моста, те налягали и заспали юнашки. Застанал Иван под моста. Посред нощ дочул земята трепери, падат листите на дъбовете. Завръщал се най-стария змей, 12 главият. Препускал на онзи кон, дето можел да яде жар и да пие пламък. Препускал и говорил на коня си. Стой, не се препъвай, няма по-силен от нас. Само Иван, селския син, но той е далеч. Няма и помен тук от него. Иван се обадил. Може помен да няма самият юнак да е тук? Ще се бием ли, Иване, или ще се побратимяваме? Юнакът не се побратимява с змейове, рекал Иван, а ги сразява. Удрай тогава, рекал змеят. Ти удрай пръв, нали си най-силният? Ударил змеят, после ударил Иван. Били се. От 12-те глави на змея останали само 3. А Иван потънал чак до кръста в земята, с последни сили въртял тоягата. В къщата от ръкавицата на Иван течала пот, но юнаците спели, 5 пари не давали. Тогава Иван с последни сили смъкнал втората си ръкавицата, като я запратил, съборил конюшната. Конят му се измъкнал, мигум дотичал при него, започнал да рие с копита да разравя пръста. А юнаците се събудили най-сетне, гледат от ръкавицата тече кръв. Трябвало да бързат на помощ на Иван, но ги хванало страх, защо да си излагат главите на опасност. А конят през това време разхвърлял пръста, измъкнал се Иван и рекал на змея, сега вече ще те довърша. Дори да ме убиеш, изсъскал змеят, дори да вземеш вълшебния кон, не можеш го отведе със себе си. Аз имам 3 сестри, майка и баща, баща ми е цар Ирод. Те ще ти платят заради мен, ще те затрият от този свят. Отсякал последните глави на змея Иван и се замислил как да избегне новата опасност. През това време онази бабичка, дето й наслал покрива с конските кожи, усетила, че беда заплашва Иван. Тази бабичка била вълшебница и знаела всичко, каквото става по света. Пратила тя при него кученцето си, дотичало кученцето при Иван и му рекло: когато тръгнеш към къщи и ожеднееш, бабо, ще видиш отясно изворче, водата му чиста като стъкло. Не пийте от него, само го удари кръстом с тоягата, ще видиш какво ще стане с извора. Като продължите по-нататък, ще огладнеете и ще видите край пътя ябълка, отрупана със сочни плодове. Не ги яще, само я удари кръстом стоягата си, ще видиш какво ще стане. А когато изминете още път, ще зърнете купа меко сено, ще ви се доще да си починете на него, ала не лягайте, а само я удари кръстом стоягата, ще видиш какво ще стане. И слушал всичко това, Иван поблагодарил на кученцето, взел вълшебния кон и поел с двамината юнаци към къщи. Пътували те, що пътували, ужеднели. По едно време съзрели извор край пътя, водата му чиста като стъкло. «Хайде да се напием», рекли юнаците. «А, не може», спрял го Иван и като ударил кръстом стоягата, изворчето от него потекла кръв. Не било то изворче, а едната сестра на змея. Продължили по-нататък, огладнели много, зърнали ябълка, цялата покрита с сочни плодове. Втурнали се юнаците към ябълки, но Иван ги спрял. «Не дейте, не бива!» И като ударил кръстом стоягата си ябълката, от нея потекла кръв. Това била втората сестра на змея. Продължили се те пътя, но се изморили много. Видели край пътя, има купа меко сено. Юнаците искали да си отпочинат на него, но Иван пак не им позволил. Ударил копата, тя била третата сестра на змея. Но тък му се отървали от тази напъст, задел се огромен черен облак. Кога се вгледали, то било майката на змея. «Хайде, братя, тримата да се бием с нея», предложил Иван, че сам не мога я надви. Но двамата юнаци се оплашили, не искали да се бият, пришпорили конете си и без да ги няма. Спрели чак в родния си край. «Много им здраве», рекал си Иван. «Се едно, само си губя времето с тях, а полза никаква». Но все пак, как да се отърви от тази напаст? Виждал Иван, че сам нищо не може да стори на старата змейца. Припомнил си той по едно време, че зад хълма през гората имало голяма ковачница. Припуснал натам на своя кон, а другия водил след себе си. «Отворете», викнал на ковачите той. Отворили му ковачите 12-те си железни врати. Втурнал се в ковачницата, а вратите сами се затворили. Спряла се змейцата пред ковачницата и започнала да лиже вратите с огнения си език. Тогава Иван се обърнал към ковачите. «Хващайте се на работа, направете един плуг, но толкова голям, че да стига до тавана и изковете едни големи щипци». Хванали се те веднага на работа, а змейцата пробивала врата продир врата. Оставали само три врати, но ковачите успели да приготвят плуг и щипците. Пробила змейцата и последните врати, провряла си главата, но Иван веднага стиснал устната и с нажежените щипци. Натикал змейцата в плуга, излязал на двора и започнал да оре с нея. Обръщал буци пръст по-големи от къща. Орял и шибал с къмшика, а с другата ръка се стискал щипците. Орал с змейцата, докато тя най-накрая се тръжнала и опънала крака. Яхнал тогава Иван коня си и продължил по пътя си. Водил вълшебния кон за поводите. Пътували, що пътували, срещнал някакъв прегърбен старец. «Здравей, дядо, добра среща», поздравил Иван. «Бъди ми здрав, сине», отвърнал старецът. «Ей, така, винаги поздравявай старите хора, не отминавай. Слушай сега какво ще ти кажа. Ще изминеш още много път, а насреща ти ще се зададе един мършав старец с дървен крак и ще вземе да те задява, че не ще го изпревариш дори с хубавия си кон. Ти не се захващай с него и не му възразявай. А по-натам, когато и да срещнеш из пътя си, приемай го със себе си, не му отказвай». Поблагодарил Иван на стареца за добрия съвет и си продължил по пътя.